Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lenuke ustera.
Erratiko
zartzen dugu, dugu, dugu. Baitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu. Eta banoa krezuz bezain
zorion zu. Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltzaren saio berri batera, hemen Alabedi Irratian musika monografikoi eskaintzen diegun saio honetara. Gaurkoan, estatuatuetara joko dugu, eta bertatik Massachusettsetik hain zuzen ere datorren Morfin taldeari buruz hitz egingo dugu. Morfin, 1989an sortu zuten Mark Sandmanek basuan eta ahotsetan, Dana Kolek saxofoian eta Jerome Duprik baterian. Esan bezala, 1989an sortu eta 1991an beraien lehen lana kaleratu zuten, Good izenekoa. Disko hori zabaldu eta lanari izena ematen dion abestia entzungo dugu jarraian.
Something tells me
Horixe ba, Morfin taldearen ibilbideari hasi eramaten zion abestia. Ikusiko zenuten, bat talde bitxia dela Morfin, bai formazioagatik, baita erabiltzen dituzten instrumentuengatik. Jazzaren, bluesaren edo funkiaren elementuak rockera hurbiltzen dituzte, eta taldekoen beraien esanetan low rock izeneko ba, musika estiloa jorratzen dute. Good disko horretatik abestiak entzuten jarraituko dugu eta oraingoan The Saddest Song. Morfin taldearen beste bitxikeri batzuk, ba, esate baterako Mark Sandmanek bi edo hiru sokako basua jotzen zuela, gainera ba, askotan nota berdinean afinatua, eta aldi berean bere abesteko modua ere bai, eta baita bere hitzak ere beat generazioaren eragin nabarmena izan zutenak. Lehenengo disko hau, Good izenekoa, Accurate Distortion disketxeak kaleratu zuen, Bostongo disketxeak, gero ondoren Rico Disk disketxeak berriz ere berrargitaratuko zuena. Guztira 13 abesti bildu zituzten lehen lan honetan, eta lehen lan honetatik azken abesti bat entzungo dugu, Have a Lucky Day.
I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City later on today. Now I'm sitting at a blackjack table, and I swear to God my dealer has a tag, says Mabel. Hit me, hit me, I smile at Mabel. Soon they're bringing complimentary drinks to the table. There's wind and winners play. Have a lucky day. There's wind and winners play. Have a lucky day. Mabel gives me great big smile. She's getting to know me. She's on my side. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. And I came to play. Now I know why they say this.
Mila bederatzireun eta larogeita amairuan kaleratu zuen Morfinek bere bigarren lana, Cure for Pain izenekoa hain zuzen ere, eta lehenengo lanarekin ba, kritikaren itzonak eta lortu baldin bazituzten, bigarren lan honekin oihartzun handixeagoa lortu zuten. Esate baterako, jarraian entzungo dugun abestia, Buena izenekoa, The Sopranos telesail famatuan agertu zen, hemen txezuekin.
Thank you. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil in Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 good good girl.
Cure for Pain, bigarren lan honetan ere, 13 abesti bildu zituzten guztira, eta Rico Disc disketxarekin kaleratu zuten. Disko honen grabaketan zehar, Billy Conway hartu zuen Depriren lekua baterian, naiz eta Depri berak grabatu zituen zatirik gehienak, eta gerora ere berriz bueltatuko zen taldera, eta biak batera ere arituko ziren bateria jotzen. Esan bezala, Cure for Pain, 1983an, Morphine taldeak kaleraturiko bigarren lana, eta oraingoan In Spite of Me izeneko abestia entzungo dugu.
Last night I told a stranger all about you. They smiled patiently with disbelief. I always knew you would succeed no matter what you tried. And I know you did it all in spite of me. A step up on your way. Proud to be a part of your illustrious career. And I know you did it all in spite of me. In spite of me. Late
entzun berri dugun In Spite of Me abesti hau eta Sheila izenekoa baita Cure for Pain disko honetan jasotzen dena biak Spanking the Monkey izeneko filmaren soinu bandan sartu zituzten eta lehen ere aipatu dugu bigarren disko honekin publikoaren aldetik oihartzun handiagoa lortu zutela eta horren adibide ba diskoa kaleratu eta berehala estatubatuak Europa, Japon eta Australian bira egiteko aukera izan zutela. Cure for Pain bigarren disko hau agurtzeko gaurkoz beintzat, ba diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu. Cure for Pain. Taldea, 1900 eta 1995 berriz ere estudiora itzuli zen, eta Yes izeneko diskoa grabatu zuen, baita urte berean martxan kaleratu ere. Hau ere, taldearen hirugarren lana, Rico Disc, disketxearen eskutik kaleratu zuten, eta bertatik Honey White izango da entzungo dugun lehenengo abestia. Honey white,
you'll get me when I'm old and wizened, and not a day before that. The devil says, honey, it won't be that long. Besides, I'd like to see a little more fat. Yeah, I'd like to see a little more fat. You know, I'd like to see a little more fat. She could get away. Poor honey, poor honey, poor honey, poor honey.
Entzun berri dugun Honey White abesti honekin NTV telebista kateko BBC Badhead marrazki bizidunen telesail famatu horretan ere agertzeko aukera edo entzuteko aukera izan zen. Yes, Morfinen hirugarren lana eta aurreko Cure for Pain baino pixka bat arriskutsuagoa edo izan dezakegu izan zela lan hau, naiz eta adibidez Honey White entzun berri dugun abesti hau, ba, aurreko lanen bidetik joan. Diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu jarraian. Yes eta Morfin taldea zuekin.
Whatever's right, I've always known you were incredibly bright. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Sister, swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Sister, sister.
Beste behin ere, lan honekin kritikaren iritzi eta onak jaso zituzten, eta lehen esan dizugun bezala, arriskuak hartzeko bildurrik etzutenaren adibide garbia entzungo dugu jarraian. Morfin, beraien hirugarren lan honekin, Yes, beraien soinu propioaren jabe zirenaren adibide garbia zen. Sharks entzungo dugu, eta hauxe, diskonek jasotzen duen abesti bitxietako bat.
Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim.
Swim.
stop, the scene shifts to now, the ever-glorious now, the ever-present now. Dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, murder out there. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about the Deglo Orange Life Preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shore just as fast as you were able. Swim.
Mila bederatzireun eta laurogeita hamazazpian, lehen aldiz, diskoetxe handi batekin kaleratu zuen diskoa Morfin taldeak, Like Swimming zuen izena disko horrek, eta disketxea Dreamwork Records izan zen. Like Swimming horretatik, Potion izeneko abestia entzungo dugu jarraian.
To make me care, give me a potion to make me love you. Make it a double, make it a double. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and maybe I don't care. Why can't love be blind instead of just a blind man crying? Why can't love be, why can't love be love you? That's for the potion to make me care. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Thanks for the potion to make me love you. Make it a double. Make it a double.
Laugarren lan honekin eta naiz eta esan bezala diskoetxe handi batekin kaleratu, beraien soinuan arakatzen jarraitu zuten Morfin taldekoek eta oraingo honetan kritikaren iritzi onak ez ezik publikoaren aldetik ere arrakasta lortu zuten. Jarraian entzungo dugun abestiarekin Ugly to Bed bideoklipa grabatu eta Grammy sarietarako nominazio bat ere lortu zuten. Hementxe zuekin Ugly to Bed Morfin taldearen Like Swimming diskotik. Life.
on your pillow and after dinner mint. Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the nightlife.
Like Swimming Morphine taldearen laugarren lan honetan guztira 12 abesti bildu zituzten eta Mark Sandman bera eta Paul Kolderi izan ziren produktore lanetan ibili zirenak. Disko honetatik azken abesti bat entzongo dugu, French Fries with Pepper izenekoa hain zuzen ere. Hementxe zuekin.
I didn't know shit about 7, 7, 7 to 7. 11 years later, still don't know any better about 8, 8, 8 to 8. It's way too late for me to change about 9, 9, 9 to 9. I hope I'm sitting on the back porch drinking red wine.
With pepper.
Taldearen estudioko azken lana, bosgarrena hain zuzen ere, The Night izenekoa, 1989 urte hasieran amaitu zuten, baina dagoeneko taldea desegin zenean kaleratu zuten, hain zuzen ere 2000 urtean. Taldearen desegitaren arrazoia, bakarra eta nagusia, Mark Sandman taldearen arima zena, basujolea eta abeslaria, 1989ko uztailak 3an hil egin zen zuzenean eskenatokian jotzen ari zirela. Nel Nom del Rock izeneko jaialdian Italian Palestrina nain zuzen ere erromatik hurbil. Berehala jakin izan zen bihotzeko batek eman ziola zuzenean Mark Sandmani. The Night lan hori esan bezala 2000 urtean kaleratu zuen Morfin taldeak, eta ba, diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu jarraian.
I can't make it on my own.
Esan bezala, taldea desegin egin zen, Mark Sandman hil eta berehala, izan ere bera baitzen taldearen arima. Abestlari bikaina, letragilea, kantu konposatzailea eta hortaz gain taldearen diskoen produktore ere izan zen. Taldea desegin egin zen, baina taldekidek modu batean edo bestean aurrera jarraitu zuten Morfin zenarekin. Hala ere guk The Night azken diskoko barkatu estudioko disko horren azken abesti bat entzungo dugu I'm Yours, You're Mine izenekoa hementxe zuekin Morfin. Bezala, taldea dezegin, baina taldekidek aurrera jarraitu zuten era batean edo bestean Morfinen ondorengoarekin. Disko estudioko azken diskoa The Night izeneko hori kaleratu ondotik Bootleg Detroit zuzeneko bootleg bat, baina ofiziala kaleratu zuten eta baita The Best of Morfin 1982-1985 bilduma ere. Sandmanen heriotzetik urtebetera Coleik eta Conwick taldekidek Orkestra Morfin sortu zuten, ba, Sandman beraren lagunek osaturiko talde bat, eta ba, bira egin zuten taldearen musika ospatzeko, eta Mark Sandmanen ba, fundaziorako dirua biltzeko, musika hezkuntzarako fundazioa zen hain zuzen ere Mark Sandmanena. Esan bezala, horrelaxe Morfinen ibilbidea, Mark Sandmanen eriotza triste horrekin amaierara helduzena, eta bueno, ba, amaiera hori zuzenean izan zuenez, gu ere zuzeneko batekin agurtuko gara. Hain zuzen ere, Bootleg Detroit horretan jasotzen den You Look Like Rain abestiarekin, hasiera batean, ba, Morfinen lehenengo diskoarekin, Good disko horrekin kaleratu zena. Hemen txezuekin You Look Like Rain eta hause gaurkoan Kutxa Beltzak Morfin taldeari eta bere ibilbideari eskaini dion atala. Ondo izan eta hurrengo Kutxa Beltzera arte.
You look like rain. You look like rain.